dwi'n meddwl bod ni ddim yn gweithio ar hwnna, ystyr mis oedd yn...
Do, ag o...
Oedd yn ystyr mis, cos nath ni gychwyn syth ar ôl dolyg, nath ni gychwyn efo...
Llythyrra,
ffonio a pethau, a mynd i weld pobl, a darn y piano bob dim fel, ond ti'n meddwl...
Mae jyst... Beth cyfeilyddion ac yn mynd oes.
Ac
o'n i'n gwybod bod rhywbeth yn mynd i drong ar y nos yna ac beth pen bryn oedd o.
Ie. Ond beth o'n i'n nos yna beth mwy wedi mynd yn drong oedd o.
Chos na lent o tewn allan.
Da, oedd hynna'n da. Ond ti'n meddwl, o'n i'n nos yna beth rili. O'n i'n meddwl beth a sy'n am pobol i trai fyny. Oedd o'n i'n mor falch, o'n i'n meddwl bod neud bron yn llawn. O'n i'n brawd
o'n
i'n meddwl. O'n i'n meddwl.
Pen i ni.
A ni'n ei diolchiadau. A hwnna'n ddolio.
Ges i enjoyio ni hwnna.
Be ges i? Ges i'r peth hollol o'r wylio.
Peth Maldon John.
David Orffers sy'n dweud yn munud ola. O ia, a mae sioi, a mae Maldon John yma, a rhyw Gillian Rwyn. Mae'n ei ddeithio ni pwy. So ni gadael, dori ar eich nôl megis, a da ni'n nabod e. A ddim yn dod yna ti.
Da yn nabod ni.
Da yn nabod ni. Da yn nabod ni. Da yn nabod ni. Person e. Diolch.
O, mae'n ffynnu, ti'n bod y planhigyn yn offent yn raffl.
O, pwn wrth gyrfa,
dewi. O, o. Mae'n mor ffynnu yn efo.
Ti'n bod glyn, da? Sebon o ti'n un, nath o gyrra yn ddol.
O, nath o ennill.
Y thing, y peth ola un, sa'n ddigon o'r cymryd, ond sebon o ti'n... O, ti'n un o'n dod yn lle cynta, gos nath mam ni... Dy mam ni misio ddeitho, gos mor prawd bod o'n cyrra o'n ac yn diwedd o ddeud. Ti'n dod efo ddadra yn ôl o chdi
o ti'n un Fan o'r llunos, cymryd hwnna, achos o'n blyn o'n dda, take the candle, take the candle. Wedyn, swn o'r llunos, o iawn o'r car, dyna fi roi doi nôl i fi, wedyn i'n dawn nôl.
Dwi'n mynd beio, chwaith.
Nath o'n i roi doi, ti'n bod hogan, gyda ni.
Dyma hogan bwy?
Mae hyd sydd wedi bod y ffnogwen. Dwi'n mwy wedi enw i enw. Dwi'n dweud hwnna, a dweud si, hoi doi mam yn dweud bod i gen i llyraffol.
Pa mae'r hen di?
Hogan bach.
O, dwi'n mynd, dwi'n mynd.
Dwi'n mynd y merch. Gando Tynda Brown.
O, Elin... Elin enw da?
Ia.
Elin Merch Karen.
Ia.
O, dwi'n gwybod pwy ti'n fel ynddo. O, na, mae'n fynd y dan yn dall fach dwi'n bob trwy'n stedd o'r gyfer. Na, dwi'n gwybod pwy ti'n fel rwan.
O, ia. O, ffynu teg. Dwi'n bob blwyddyn.
O, mam hys yn unig. O, ia, dwi'n gwybod ti'n fel.
Ia.
Sori, o'n i wedi cael yn dall am hyd.
Ti'n cael all bob dim.
Yna. Ia, mae'n Linda Brown yn 90. Yn dod dwi'n bob tal. Ia, yn gynnal os y brenni ni. Yr am cwylio fo. Ti angen ffonio bar y caws ar ôl gwylio? Yna,
ynddo. Mae'n ei bes.
Dwi'n meddwl, os gwneud y llun, dwi'n iawn. Cys os mae'n bod hanes yma, cys dwi'n gwybod nath y prifathro dweud na yn syth. Ond dwi'n meddwl, os yw'n hanes yma, a dwi'n meddwl Paris tan... Cys eich bod fi cyn Paris, cys fes o'n bwriad tre trefnu dyddiad, cys dyn nhw'n
gwmpas. Dwi'n meddwl bod rhaid hwnna i rwy'n arall i wneud.
Dwi'n meddwl thing i dwi... Just bob tro mae hyd gweld ni wedi dod at ni siarad, mae dyna dwi'n
fes mwyn. Dwi'n meddwl bod efo.
Just dweud dwi, ond dwi'n meddwl ffonio, just cys dwi'n meddwl mam yn gweithio yma. Ond dwi'n siŵr fes dwi'n meddwl sef i'n meindio ni yma. Ond just dwi'n really eisiau ffonio. Ond dwi'n ni fod yn dod i'r cyfarfod, cys fair enough.
Mae'n ffonio i dy llun?
Na.
Os ydw i.
A dwi'n meddwl bod os gyd yn neud y llun neu dim mwth ar y hwyra bydd o'n un iawn. Cys, fysa yn gallu trefnio adeg yn hart yma, cos bod mor brysur beth bynnag.
Ond os na'n jyst y glirio hynna.
Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl sef meindio. Os yna'n jyst eithi bod yn gwylio'n Paris o'r ysgol, dwi'n meddwl ma sef meindio enni o ysdi. As long as ydych wedi gon cwrtau sy'n dweud dwi'n ymddeir o'n peidio ffonio'n gyd, dwi'n meddwl sef meindio llawer. Os mae hi chydig o fel ei hun wrthi, a dwi'n meddwl colli pethau ar dasgu. Dwi'n meddwl sef fain o'na. Dwi'n meddwl, fydd hwnna'n ei da, jyst yn ei gweithio allan, fydd yn ei hun. Mae hi'n sôn...
Mae
Ebril 35. Ebril 35. Mae'r 34 wedi dweud. Mae'n dweud yn 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 Mae bron ac yr ar mawrth, a maen nhw'n te ganol mawrth. Mae hi'n rhywbeth ni'n cael ei atasaisio. Fy hwnna ddonio. Dwi eisiau gwybod beth yn ysgol, os na, jyst ysgol, os na ni olygo am da, ta, da, gig pot o gwmni.
Gig pot o gwmni, dwi'n meddwl yn y gael hwnna, achos o'n llall yn cynnar pot o gwmni.
Dwi wedi, nawr, to cynnar barod gyna fi. Dwi'n meddwl nhw'n barod ar y cyfrifiadur.
To gynnar gig?
Ie, yn barod i... Mae'n trwy printio'n off.
O, ti'n gwneud o'i?
Do, be dwi'n gwneud i jyst newid rhaid cyngard, dda.
Ie, dwi'n meddwl ni cael hynna gafod, dda, achos mae hyn yn mwy fydda.
O na, jyst dweud dwi... O na, dwi'n... Fel ie, cardbod neu, ti'n fawr fatha, cardyn, ti'n fawr fel rhwng y ddau. O na, jyst... Ie, dwi fan yn barod, jyst... Ond mae'r dyddiad yna, pris yna, gig patgwnia, frisbee wheel gigs. Ond dwi'n... Mae dwi'n nes o'r harwn arall neud, a dwi'n meddwl gan i
dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na.
Dwi'n meddwl bod y braidd rhy hwyr dda nhw, rili. Cys mis, dwi oedd e.
A mis i heddiw. A mis i heddiw.
O, mis i heddiw.
O, na.
Cys, dwi'n meddwl bod ma lot o bandia, neu gweld na'n dad yn isio arall, fe nhw wedi cael bwcio. Dwi'n meddwl tri mis eich lafla yn llaw, sy'n se ddim fysa.
Definitely,
isn't it? Dwi'n meddwl bod hwnna'n dda, dda. Dau, fysa nes cael un arall o fysa. O, dwi'n meddwl bod dau
ddigon dda. Dwi'n
meddwl bod dau ddigon dda. Na, dwi'n meddwl bod dau ddigon dda dda. Ond pimp pint y tair pimp ddudon ni dda.
Pimp y tair e.
Dwi'n am rhydd rhwg na.
Dwi'n meddwl ni wethu hefyd.
Na, ond hyn o dda. Os dyn ni'n... Os mae pobl... Otha, a ni ddechrau gwerthu na gwmpas rysgol, fawr yn ffrindiau ni a pobl.
Ond
ie, os maen nhw... Wel, os maen nhw'n dweud, yw maen y brenn ryd am nhw dda, brenn nhw'n dweud lawr y peth ar y dwy, beth bynnag yn cael. Ac enw, os mae rhywun arall yn talu am PA ar... Llogi'r neuad, mae bob dim dan ni'n profit, so... Fysio cael cant yn ta peder pint neu peder cant.
Dwi'n meddwl na dyna ddol ni cael y bod arall na efo.
A fi.
Ysio ddim yn meddwl amdano fo, ffan
o'n i'n meddwl. A fi ddim yn meddwl amdano fo, ond o'n i'n meddwl 50 pint a chdi'n cael fel chydig mwy, dim bod yn greedy, jyst ti eisiau neud mwy ar cyfle, gweld bod nhw'n gwybod i'n clen i rai cyfle, a chdi'n gynnu fel 50, be arall, a be arall, a ond mae hwnna'n sy'n edrych.
Dwi'n meddwl amdano
fo sydd yn fel, o ie, gynnu ni hwnna gael mewn. Efo'r gig a wneud rhywbeth debyg o bwyd steddod, be mae'n golygu rili di bod bob dim, bob ceinio, da ni'n wneud yn profit, da. A dyna bydda ni eisiau fynd mewn, da.
Fel be, bydda ni efo profit ydyn nhw, da 200 hanner y steddod.
Wel, 200 yn braf, swn i'n
gobeithio, da. 200. O, dy faint sy'n meddwl ni'n y gig?
Dwi'n meddwl hwnna yn nadu, cos dwi'n meddwl faint mae'n edrych gwrn y ddal, da ni'r problem, dwi'n meddwl yn clen.
Dwi'n meddwl, faint o hesu sy'n edrych?
Mae'n cant beth bynnag,
Mae'n
mynd o'i gant, dwi'n siŵr mas y 200 bobl. Dyna dy'r thing, dwi'n rhaid sy'n meddwl. Tro'n mynd o'n siŵr mas y 200 bobl.
20 gadarn bob rhes, o'n interesu sy'n edrych mwyn.
Dwi'n meddwl, rhai bod yna 200, dwi'n meddwl bysa.
Dwi'n meddwl mwyn a 200,
mwyn a 10 rhes. A mi'n dweud 200, jyst i fod yn saff, fatha, bod hwnna'n eitha positif, beth i'n bod dim llai, ti'n meddwl. Dwi'n mynd ar ddeg, cys dwi'n siarad cymharu fe Theatr Gwynedd, ond fedra i'n cael o'n pen fi, sydd o'n cymharu o ddau. Ond dwi'n mynd o'n gymaint yn y llain.
Dwi'n siarad bod o'n bath debyg.
Ond dwi'n just dweud ddau gant, jes i fod yn hollol sac.
Dwi'n average o byddai'r... Na, mi'n siarad bod yna mwy o plant yna bydd.
Dwi'n average o tair pint.
Ond dwi'n average o tair pint, a dwi'n dweud bod o'n sell out ydyn.
Hwnna'n 600, ond dwi'n dweud sy'n 500, jes i'n sac.
So dy 500...
A mae'n hefyd y bands pethau, ynddi? Ti'n fawr y glow sticks na?
O ie.
Dan mae heina wedi yn noson. Dan ni dal efo'r heina ar ôl, ynddan?
Os gynna ni ddim, nawn ni...
A drwy'n mwy. Dwi'n meddwl fel bod gynna ni dau paced. Oes. Dwi'n meddwl ar y trydydd oedd hynny, yn y cyngerdd. Ie, dwi'n meddwl bod gynna ni
wedi goffa trwy, dwi'n
meddwl. O, ond...
Gynna ni ddau gantan yn ôl.
Dwi'n meddwl...
Dwi'n
meddwl bod mae heina, dwi'n meddwl ddeud Oherwydd, wel, da ni'n siarad dro gormod. A wedyn os yna angen mwy rhywbeth arall, so i allai ar dro mwy bynnag. Cys os ond da ni'n neud y pres yn dol, nath ni da amdano fo.
Da ni wedyn hyn yn barod.
O na, efo'r os yna'n ordre mwy,
dwi fel. Os yna'n gall jyst yna ddeo pres yna'n gwneud yn barod
efo. A dwi'n meddwl sy'n siarad dro gymaint, sydd y cant neu dau gant arall. Jyst digon i'n cadw neu ticr dros o tan, da ni'n tan gorffennaf sy'n iawn, so dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl bod ni angen cael check na, check ar y cant neu ddod gwna allan dy llun. Na, cos nes i, oedd o ar list fi dy llun, dwi'n meddwl llun pan oedd yn ysgol dwytha. Ond trwy'n bod dim, cos dim fi oedd yn mynd trwy'r agenda, o'n i wedi sgwennu agenda'n hyn lawr, ond oedd Lynn ddim yn gweld o.
Dwi'n meddwl jyst yn dweud bod Lynn nid ystyn.
Na, wedyn nes i anghofio, dwi'n mynd hi gychwyn ar un hi, cos oedd hi efo beth pwysig, oedd hi eisiau sôn, ond dwi'n cofio be oedd o. Dwi'n cofio o'n wbath, na dim ddeb oedd, ond o'n wbath oedd eisiau sôn o'n. A byd hynny eisiau'n hofio'n holl am y check. Ond rhaid ni gael allan. Wel, rhaid ni cael di sgwennu dy llun a dy gyrru ffwr, neu cael rhywun i postio wedi efo, cos dwi efo cyfeirio fe adra.
O ie, o ie, dyna fi hwnna, dwi'n meddwl. Naci, boi gwahanol, dwi'n hwnna, ynda. Dim o'r un boi y boi cyntaf nath i'n gyrru.
Na, dwi'n gwahanol, ond dwi efo cyfeirio do. Nes i sgwennu lawr, dwi'n gobeithio bod fe fe adra. Ond mae hwnna, trai ni gael hwnna ffwr. Cys otherwise, dwi'n meddwl gan i fo. A dwi'n meddwl beio fo, ond mae wedi bod yn swni sydd ddim swni fo te mi sesio ffwr ni fo.
Actually, mae just cyn y cyngor ddod as y bon y bus.
Ie, bydd rhaid ni gael allan lle. Ie, so fi lle yn edrych mawth bydd.
Ie, definitely ddim on.
Ond check nath ofyn am. Nath o'n gofyn am clash o'r rhaid. Dwi'n hwnna dy'r problem. Dwi'n meddwl efo cael account fath o sgynan yn beth bynnag ydi o'n achos dan o beth bynnag. Dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl allan rhaid i lyna ag eto wyn seinio fo.
Mae Jax, dwi'n meddwl beth sy'n gallu gwneud ydi. Mae'n siŵr beth all Lynn ydi cymryd pres i hun a ydy'n gwneud Jax. O, lla, o,
fes hynna'n
gallu gwneud. Hwna'n dod i bod yn yr sofa, da.
Dwi'n meddwl sy'n hynna'n hawsach. Ond hwna a Berall, a neu un thing all, dy Llyn. Hwna bar y caws dwi'n top priority sy'n fi, beth bynnag. Cys o'n i ddim yn meddwl dros y cwpl dyn nad o dwythau sy'n ni gyrra'n dod be sy'n angen cael gwneud. Ac oedd erthig ond na'n un a dwi'n gyrru hwna. Gyda'i peth arall, heina, ddai, dyn nhw Cos o'n i ddim yn meddwl, o, mae'r check na ddech chi'n poen amdano chdi ddech.
Rhagol yn cabint.
Ie, rhagol yn bod o di cymryd gwael bod nhw'n di gyrru'n bod nhw'n eisiau fod i mwy.
Mi siol fesa fod yn
fe. Na, dwi'n cymryd sa'n ffonio fi. Gwael dwi'n gobeithio sa'n ffonio fi.
Mi siol fesa fo.
Yn dweud, sy'n ddol, da ni rili yn rhaid allu dyddiad a gwael bod ni'n trefn i fo.
Gwael,
ac yn ni frisbee neud o. A fel gigs. Yn nath o ddeud bod nhw'n cael So gall cael yn dod yn ei ddawd. Just gan nath o ddeg, dron o'n bwrw i o mewn i'r presio bod e'r coffi a phethau.
Ie.
Lle ddod o'n ei gael yn hynna. Bar y coffi. Mae nhw'n gall neud eich hyn wythio. Dwi'n meddwl bod o cant i cwpl o cannau mae nhw'n neud. Dwi'n
gallu.
Dwi'n meddwl bod o'n ei. Sa'n ei roi dy syniad ar yna arall? Ie, dwi'n meddwl neud llawer. Na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl,
Dwi'n
meddwl bod ni'n gwneud bantau 1,000 barod. Dwi'n meddwl efo'r lleill, efo y chwech nath arall na da. Dwi'n meddwl ni'n dros siar ni'n braf.
Dwi'n
meddwl eich mae'n rhaid sail, chas dwi'n meddwl
eich nad
o da 1,000 barod. Dwi'n gobeithio neitho. Faint oedd neitho? 13? 13. 13, 13. Dwi'n meddwl eich gym. Gym, nad o da. Swn Rili, ti'n cael llwythi o sponsors.
Dwi'n gwybod bod nhw'n dechrau cach yn cael sponsors.
Dwi'n cael llawer yn ymwneud.
Dwi'n wedi cael hanner campaint.
Dwi'n cael dim test, ond dwi'n mynd i just ar un.
So mae gynna ni fe, gynna ni dos mis.
O ie, yna dwi'n gallu dall. Fytha, chdi fi dwi'n bod chdi'n gwneud dipyn, ond dwi'n meddwl yn cael, dwi'n mynd i wneud ddim, just i gwybod yna. Ond dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn eitha brysur, cyngor, pethau mae gyd. Ond dyn nhw'n meddwl yn gwneud dim byd. So sa'ch ti'n meddwl sa'n nhw wedi gallu cael hel rhywfaint beth yna. So. Ond dwi'n disgwyl nhw hel lot o sponsors.
Dwi'n gwybod.
Dwi'n meddwl camp yr un sy'n ni'n
dweud. O, leia. Dwi'n eimio am gampint. Dwi'n meddwl nhw eimio am o leia gant hanner yr un. Efallai dau gant.
Wel, dwi'n meddwl mae'n dibynnu beth efo fatha lle mae'r hyn yn gweithio. Os mae'n gweithio
fel... Dwi'n meddwl gallu.
Dwi'n meddwl rei o'n fatha hi, efallai Louise, cys Mae'r hyn yn gweithio o lot o bobl yndi, a pobl eitha cefnog, so dwi'n disgwyl i nhw gael dipyn go lew, efallai rhywbeth a brin ddim gymaint. Ond twyd o,
os mae... Os mae pobl yn trio?
Ie, dwi wedi dweud, os wedi wedi gweld yn amlwg bod oedd rhywbeth ymdrech o'n fath, hynna eis gyda fo llwythio bobl sy'n jyst neud o'r pint neu dwy fynd, ti'n gwell gweld bod wedi neud ymdrech yn drwy'n pobl. Dwi'n gwyn am hynna. Ond os mae nhw jyst ddim wedi neud ymdrech wedyn, sy'n neud ymdrech Hynna, ti'n fawr, jyst ddim wedi trio cael pobl, wel, dyn am wedyn yn iawn ydy.
Mae'n siŵr efo'r abseil, mae'n siŵr fydd y gynnu ni, o ia, 10,000.
Beth o,
Efo chwech beth yna.
O, beth o, ebyn gorffenna o ran
ebyn. Mae'n siŵr gynnu ni o li a
hynna. Ydyn nhw'n talu yn ebryll ta
Mehefin?
Mehefin.
Na,
dwi'n gwybod.
Nath Lynn ffonio nhw.
Na, jyst pan nath Jim ddod draw, nath oedd ei ebryll dal i fod.
Do.
Fe si'n arbod
hynny? O, dwi'n meddwl ni ddeud smoli o'r lleill na i'r lledio i trwy'r cael nhw'n codi sanna.
Dwi'n meddwl eitha weithio. Na, dwi'n meddwl eitha weithio, dwi'n dweud gwirnaeth. Ti'n meddwl, dwi'n sam byd i gweithio i'r cael nhw'n codi sanna. Dim fydd y cwbl da ni wedi
gwneud. Faint o weithio yn y cyfarfodydd da ni wedi dweud?
Sy'n dweud bob cyfarfod bryd iawn. Wel, yn diweddar, da ddim, cys dweud bod yn brysur fatha, ond ti'n dweud bod ti'n dweud ti a deg gwaith yn eitha braf, sy'n dweud o.
Dylech chi'n bod yna pan oedd chi ddim yna.
O ie, nes i ddim yn mynd adra, ond i'n cael ei bod o.
O, oedd hwnnw dda.
Be oedd yn hwnna? Dwi'n cofio hwnna, o ofis.
Oedd hwnnw gyd gwyno, wel, oedd lyn o fi gwyno pan bod neu bod allan.
Nath gael unrhyw effaith?
Ba?
Nath gael unrhyw effaith?
Am yr wrthos.
Dyna sydd wedi gwybod ar o, mae'n cael effaith yn dau ddwrnod, a wedyn mae'n anghofio amdano.
Dwi'n fel chwna dy llun mae'r cyfarfodydd. Chos mae o'n beth o.
The most, I'm with Cajus.
Yeah,
that's fun.
Oh,
it's
a
sound
of
one, anyway. Oh, yeah, too rough.
Oh,
I'm in that, oh, she's probably in that one. Oh, Peter, I'm sick of it, but when
we come
back, I'm the most,
I'm like, oh, what
a pint. What did I do, Carl? Yeah, at least get steel, so I'm so far. I mean,
Ond nes o'n
rhoi o fi fyd achos o'n i'n gael fy nysgol dy gwynna ato. O ie, nad oedd hynna'n deg yna oedd. Ond dwi'n meddwl ddeg bod nhw'n stopio nes di.
Na. Cos dwi'n mynd i'n mynd i'n edrych bod bwyl eraill stop dilyn y rheola o'na di.
Na, cwrs bynnag sy'n torri'r rheola yng Nghymru. Cos a ma'n a lot o'n rhoi'n torri'r rheola. Ti'n gwybod nawr yn pwtyn o'n... Ti'n dweud beth hanner sy'n chwarter y flwyddyn wneud oes.
Dwi'n neud, ond fatha jyst mynd fel stryd ac
ffordd. Mae hynna'n iawn, ti'n dweud mynd fel stryd, os yma gwers.
Dwi ddim yn methu gwersi na'n byd fel dda fe.
Ond na, ochr y te, ti yn rhan fwy o gwersi chde, a ti'n mynd fel stryd yn gwersi rhydd chde. Ond dwi'n meddwl bod hynna'n fair enough. Fatha, os ti'n gwersi rhydd cyn cynio, a ti'n meddwl bod hi'n neud amser cynio, o ti'n meddwl cynio chde nhw'n gwersi rhydd noes.
Mae hynna jyst yn amlwg.
Mae hynna jyst common sense. Ond mae'n rhai sy'n mynd adre, pan maen nhw'n llwythio gwersi am ethyn nhw gyd. Ond maen nhw dal yn ei rwan, fatha nhw'n neud diwedd tymor pen maen nhw'n stopio'r fi'n bore yn y prawn off. Ond jyst smalio bod nhw'n sy'n chael efo'n
ydych. Nid yw'n cael peth o'n neud sgwennu yn y peth seinio allan.
O, i hyn o'n
ei sgwennu ofyd o'r hoi tro nesaf da.
A i feddwl am rei.
Ie.
Ond dwi ddim yn hapus bod nhw'n cael prawn dymodd ffwrdd.
Mae'n iawn, wel, os ni'n mynd i'r pnawn, os ni'n gallu just mynd i'r edge, a dyn sy'n allan dweud dim gwasi, os ni'n mynd i'r adal i.
Dwi'n siŵr, a fel sydd ni'n teimlo, dyma. Cys mae dy mwth yn dwrnod ti'n gallu. Cys mae'n just dwrnod gwirio mi, cys gwrdd i gwers gynta na. Key skills, hanes, bugeiliol, dim byd.
Eis gen i'n swyni gwadna.
Na, so mond hanes gen i mi'n gwers iawn, sy'n fel.
Mae'n aml, sgynna ni beth bugeiliol, rili, ac
mae Wendy dan ddo ar ôl hynny dyma. Ond dwi'n bensi gael all oedd yma dosbarth arall oedd efo gynta. Ond dwi wedi gadael gwaith bydd. Thing na, dwi'n gwneud yn ythyn powerpoint ar unai pa swyd dyn ni'n gwneud neu pa coleg. Gwneud
jyst mwy dan, cyrraedd am oes.
Dwi'n meddwl hwnnw rhaid. Dwi wedi, dy prospectus ydw i'n cyrraedd dal i fod. Dwi ddim yn hapus o ddwy'n na Wimbledon. Ond dwi'n fawr yn geisio lle gyfaith, dwi'n edrych tro hwnna. Dwi'n meddwl beth i'n neud i cyn mynd o'n dod i'r ysgol i sganio'r tudalenna. Fy'n neud i sganio'r tudalenna'r cyrsia dwi mwy o ddordeb yn sydyn os o Wendy'n dod a dod. Ww, pa waith ti'n ei gynnwch e? Ei, na dwi'n adro i eraill yn gyrraedd. Dwi ddeunio bob dwrnod, dwi'n gweithio neud
yn ymwneud. Dwi'n gweithio neud yn Paris.
Dwi'n gwybod, nes i'n gyrraedd.
Dwi'n gweithio neud cyrraedd.
Dwi'n gweithio neud cyrraedd i. Dwi'n meddwl, ond dwi'n gweithio. O, nes i gyrra cardau post o Paris i rwy'n?
Na.
Nes i'n sgwennu rhywun ddim gyrru nhw.
A ie, dyn nes i'n os te.
So, mae mam a dad i cael nhw, da. Sean a Kirsty, ac oedd nhw efo stamp, jyst hefyd gyrru. Ie, stamp ffaneg. Ti'n
gwerthu
am. Gwerthu am y dau stamp ffaneg. Na, dwi'n misio gyrru dau efo stamp, a ddim rhaid pob arall, ti'n gweld. Cydd Elen yn hyb yn cyrraedra. A Glyn a mam wedi bod nain, so nain clas ogwa'n hyddiw. So dwi'n weithio nhw wedi cael mynd hwnna, a pethau bynnag sy'n mynd i Brimbyl o nesaf. Beth yn dda hwnna.
Ti'n
bod o'n pynnu. O, nes i gysau yna fatha 15 am 1 euro. Ti'n bod dros awn i'r Lwfr yn un o'r llefydd bach yna, da. Cys gysi chwech. Nath gwrdd Llian yng Nghyrraedd a Elin, nath rhoi pymtheg rhwngddo ni. Ie, pymtheg am 1 euro. Mae hynna'n llai na 10 ceiniog. Mae hynna'n fath 5 ceiniog neu fa. Am cardiau bos. O, yna'r eitha neis dweud gwir fo. Ges i'n gwirio ni, Sean a Kirsty, yn lopera. Roedd oedden ni wedi bod yn hyd yna, jyst cos o'n ni'n meddwl bod yn foniol i gael oedden
nhw. Mae'n sych dim sôn.
O, oes Sean o'n licio bod wedi cael cardiau bos fo. Ond o'r Kirsty, mae'n anethu'r i weld o. Ond eisiau i Sean a Kirsty. Mae'n fawr fel o'n.
Ti'n gofyn mi? Ti'n gofyn mi? Ti'n sarcastic.
Dwi ddim... Ti'n gofyn pobl... Ti'n gofyn ti i fi?
Pobl sbyd os fawr i ti?
Na. Ti'n gofyn ma'n mynd i twll o'n mynd ti i fi?
Ond i?
Yn lôn. Nes ti'n mynd o'n
hynny? O, do, oedd yn gweithio lôn, do.
Ti'n gofyn reit
yma? Ti'n gofyn sa'n gael bus yn trai pasio, ta? A dyna methu mynd as o'n car chi wedi parcio na.
Fydde methu mynd cys y car ni wedi parcio na.
Dwi'n meddwl y car chi o'n dod, ond nath gymryd oes i fynd.
Nath na lori agos trai pasio just about. Mae fydde y cypl yn fod feddi o ddwrth y wal ni. Ond ddoed e, nath nhw'n neud y bwrdd oed pan nath ni ddod adre ar ôl bod y siopa dde. Ond dweud bwrw, nath nhw'n stopio, gadael stwff, jyst roi y twerthu'n coch a gwyn ar rwnd o fe. A dyn nhw'n diwedd yn dol as yna. Ystod 4 awr, bod nhw'n jyst i gadael o fel a. A dyn nhw'n di roi traffic lights, nad i cael lôn, ond mae hanner y lôn di'n mynd.
Ydy. Ydy fod i?
Na, mae nhw'n jyst twll mawr yna.
Mae gwaith o gwaith lôn, dyna sy'n dal traffic lights yn rhan fel a.
Dyna beth dwi'n dda, lle maen nhw wedi gwneud y twll na, wedi cael pres i gwneud y twll na draws o'n y TV dde. A dyn nhw'n mynd i'n rhaid cychwyn dros y Brimbella allan eto. Mae'n dal union lle mae'n bod.
Mae'n hwnna'n tair o'r sos, mae'n siarad.
Mae'n mis rhan. Mae'n beth bynnag. Mae'n mis yn braf. Ond dwi'n hwnna mae'n saff, ddo, cos pen ti'n trwy cerdded un ar o'r ysgol dde, ti'n gorfod trwy gweithio allan i fyna'r bysyn.
Ie, dwi'n gwybod.
Mae'n ddigon drwg.
Mae'n gymaint o bysys fan yn annoying.
Dwi'n gwybod, mae'n ddigon drwg, jyst fel, ti'n gwybod fania, fel fania gwaith, os yw'r builder, os yw'r hwnna'n ddigon drwg. So nhw'n cymryd hyn fwy allai, ti'n gorfod fy mynd i ochr o lan. Ond na, dwi'n mynd all pam, o pa man, jyst o'n i'n mynd i'r oedd oed e. Ie. Tyllam o man.
Pan dwi'n cael dod yr ysgol, ti'n gwybod y steps na'n dyfynu o Brambella.
O ie.
Dwi oed yn dyfynu fanna wedyn o hyd.
O, o, dwi'n tempted bod tro hon, dwi'n meddwl...
Dwi'n meddwl bod hynna'n soffa.
Dwi'n meddwl, a dwi'n just meddwl am wneud, a dwi'n meddwl, o, ddyl yna sef yma, dwi'n meddwl, o, i chan sy'n mynd i ffwrna. Cos dwi'n meddwl am bob tro, bro iawn, dwi'n meddwl amdano. Dwi'n just nedrach dod os mae bus yn dod, dwi'n meddwl, o, na, i just chan sy'n mynd i ffwrna.
O, fara dwi'n
trefyn, a rhaid tan sgarau falle, ond pan mae'n fwdlyd wedi'n dyn. O, dwi'n meddwl, mae hwnna jyst, mae'r ddrwg yndi, Mis oedd yn mas e.
Mi oedd yn ddion ychydig bach.
Oedd pen y sydd weithio da, oedd o'r just... Oedd y dal fatha
yn mynd yna. Ti'n gwybod, mae'n gafon ni ychydig o'r nos a heb gweld
yn ymwneud.
Oedd o'n i ond amser nes di.
No, cos pen y sydd na, cos bod just dal ddim di sechu. Ond dwi'n meddwl bod yn gwneud i'n cawod, cos mae'n edrych am yr arwam ddim yn rhwng fanna. Mae fanna, dwi'n meddwl, cos mae fanna'n ymwneudio yn fwdlyd, a wedi mae'n llall just gofod traffic. Bos eisiau mynd reit
rhwng. Reit rhwng,
pan tŵr. Ie. Ond dwi'n siŵr bod yna... Mae yna rhywbeth o traffic fan'na, dwi'n siŵr enw. Ond ddoi pen y sida, bob ffordd eich mynd at i ni, da. Yn y traffic light rhywle. Cos yw'n cofio, atho ni ffordd gafw ni. Gan y dal, yn y setio rhywun fan'na wedyn.
Yn lle,
ddech chi? Tio, rhwng pasio ti chdi, yn lle troi rhwng, beth o'n ni.
Ac e, dwi'n dal.
Beth o'n ni'n mynd i wneud o'n mynd lawr Brambella?
Lle ddech chi'n mynd?
Dyna beth dwi'n cofio.
Mae'n car ta cerad?
Car.
Oce, dan ni'n gwybod hynna li.
Na, dwi'n cofio allan y pen oedd yn emyn i siopa edo. Na, dwi'n meddwl eisiau allan fi wedi dweud. Alla bo fi. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl.
Anyway.
Ie, ond yna gol traffic, mae traffic, ti'n meddwl, problems o'r traffic bob ffordd oedd yn ei mynd. Cos oedd yn cario ymlaen heifio ti chdi yn lle mynd lawr yn ffrwm fel e. Ond oedd, cos mae un o fyny ffwrna am mynydd yn di, ac un arall fyd yn cael ei roi fyny neu fath, neu yna rhyw fan neu fath. Mae'n bo man. Do, i oedd dwrnod, neud allan nhw am o'r rhaid. Mae'n eich gadael nhw'n oed yn.
Iwad,
ie.
O,
mae'n
ffos yna hwcyn i allan o'r fynd hyn yn dod o'r blaen. Ath nhw'n gall? Nid o, wel, nid o'n i allan. Wel, actually, nid o'n eisiau gwylio'r gyda dro Paris. Ond, dyn nhw'n sori wedi joio de, dyn nhw'n mynd allan bron i awr, mae'n siŵr, dyn nhw'n ôl i ti. Wedyn, oedd nhw'n siŵr nôl allan de, fel maen nhw'n bob tro bychod. Dwi'n sy'n anodd mam o gael dros yn nhw'r de, gadael nhw'n mynd allan a byn y hunan tro gynta. Oedd hosan rhy ofyn, chod, ond ti'n cwyn o, nath nhw'n mynd allan iawn. Da i fyny wedyn, nath nhw'n bod dach yn o'r ar, so nath nhw'n rhedeg yn ôl i ti.
Ti'n be oedd at ein?
Na, dwi'n cofiad. Babi, bychod.
Babi pregob, ddim babi. Dyma ni fel, sy'n babi yn rarch nhw. Ni'n dechrau ffwndro o lan yna, pan mae fech dyn O, Paris.
Haid eich dod yn ôl i weld nhw'n
chdi. O, yn yr
hefyd. Mae wedi tyfu gwneud, a thos o'n tyfu gymaint o'n ei ffwrdd. Mae'n bwyn o'n mor fawr a hwg yna.
Oh. Pan ydy'n di, Hewkin?
Hewks.
Na, ti'n checker. Na, cys o'n meddwl, cys o'n cofio well es i mi weld nhw, ti'n bo, fatha, bod yr ystafell nhw. Cys pe eich ti'n ddysfod llunio nhw, do'n i'n well i cofio. Pan
ydy'n
Ond o'n gallu cofio well wedyn.
Sa'n byn haws os o'n i wedi gael fo'n hyllig, sa'n haws cofio.
Bes o'n sa'n fatha, sa'n chi gofio.
Cys cofio da, y hes o'n gael fod hollan enw hosan hi. Ro'n i'n gwybod bod i'n mynd i fod yn ddia gwein, ond eisiau sbio ar O'n i'n meddwl, beth sy'n dweud gwyn ac yn ei ddigwyd bod yw'r sanna dweud gwyn dod yna.
O, ie. So,
hosan.
Dweud gwyn.
Dwi'n gofod fyd.
Beth y gorau chdi'n Paris? Fatha pa, tyfo, be nath o'n ei peth gorau ti'n gael?
Ys i'n joio Sad France.
Da. Ys i'n joio hwnna lot mwy na'n i'n meddwl swy. Da ni'n mynd mas yn ei
ddigwyd. Da ni'n mynd chymlaen yma.
A ni fatha, hwnna oedd ail peth gweitha fi o'n i'n meddwl. A ni'n mynd peth gweitha fi fysedd i fod, O, oh, Disney. O'n i'n eitha siŵr. O'n i'n ail sy'n Stad France. O'n i'n siach si eitha enjoy o.
Eisiau enjoy o Disney a Stad France.
Beth yw'n gweithio chdi sa? Ta ti'n mynd gwybod? Ta doi na'n rili? Paid ti ddeg gwesti?
Na, dyn nhw'n mynd a gwesti i gofyn hi'n laff. O, ffordd chdi. O, oedd o'n laff. Ffordd chdi bod yn hanner rhwm o fyny. Bydd yn fyny am morio. Ti'n gwybod oedd Lynn yn patrolio.
O, ie.
A dyn ni'n disgwyl sam ddi hyn yn dibyn ôl i gwely. Disgwyl pe bydd yn wedyn y cyst ia. Siwan yn dod yn ôl i fel. Dyn... Ond fanna da sy'n nhw yn ôl i gwely. Chyd gael wedyn te... Just o'r dau yn bysio. Wedyn oedd o'n i gyd jyst ar gwely Helen. Fa ar y bync sodd o'n i da sgeri. Oedd o'n i jyst ddim yna symud o'n i yna am o gwys. Oedd o'n i'n gysgu tan hir ar ôl tri. Te half fad. Wel te half ddim
sio. Dyna rhywbeth o'n i'n gysgu am wyth merchar lle. Da, dwi'n gwybod beth off beth fi. Dwi'n meddwl jyst fatha mynd rownd y strydoedd, fatha llai rhywbeth penodol a mwy jyst sort of, bod yna. Ond dwi'n meddwl beth sy'n well am mynd o teulu chdi, ydy ti'n cael ei mwy o cerdded y gwmpas.
Ie. Yeah.
Cys efo hwnna iddo fatha, pen nath ni o'r lwfr i Notre Dame iddo fatha, yn y bus sech chi'n mynd tra, os sech chi efo teulu chdi cerdded o, os ti'n fatha cael hyd i mwy o llefydd bach diddorol, yeah. Mynd o caffi neu siopa bach diddorol. Ond dwi'n meddwl, Ond dwi'n meddwl sef wedi gallu gwneud hynna, fatha, fe trip hynna.
Pedro deg yn yna.
Yna. Ond so, ie, doedd yn mynd practical yn hynna, just, dyna di dan neis, dwi'n meddwl. Dyma ni siwr cael Sean's Pomp, dwi'n unwaith ddath o'n ei reit fyny to.
Ie, yeah. Big Bang.
Ie, yeah, cys yn y bit gwylod yn eitha, mae hwn...
Do, oh. Gyda ni hynod stickers dan yn mynd i fewn i'n illa.
O, ni efo sticker, dwi'n rili'n really gweithio. Nes i, nath o ddedan o'n ei manage yn mynd fewn i'r... Ti'n bod lle'r caffi, ti'n dwy exhibition oedd Ar y mwyn y fanna. Doedd yn fod i, nath o'n i'n mynd bod ni efo ysgol a jyst mwydra nhw'n hanner Ffrangeg, hanner Saesneg, ti'n fa. A nath ni, dwi'n modd yn ymwyr ddan hynna, gwni'n dda, o, os yna bom ddim a beth sy'n fa, mae o ddim y fa, gwbl. A dy pen athyn ni'n mynd i grisio.
A fan i'n fawl salon yma, dy sa'n fe.
O'n i ddech mlaen i ddech mlaen, wedyn o'n i'n fa, o'n i'n modd gael, nath o, sa'n byd yma, mlaen yn ofnadwy. Ond unwaith eich dwi'n grisio. Ond gatho ni amser yn drwmbo dim, atho ni...
Na, no, dan siwm nol bwyd hefyd, so.
Atho ni aros yna, ti bo, tan...
Atho ni na cyn eich iddo.
Oedda, dyna beth y thing, oedda ni wedi methu dipyn amser yn cychwyn. Mm. Nath ni fel dipyn o stwff fyd, rhywbeth i dda. Cys o'n to gwaith arholiad, neu da ni'n cychwyn yn cael, fel ti ddim yn, da ni yn. Ar ôl hanner tymor, dda. Dda ni sort o fod i beisio ar y fath yn Paris, dwi'n meddwl bod wedi weld yn mynd i siw'n neud So, a ddi hannol fel hynny hynna, cys mae'r ma pobl sy'n marcio fel licio os ti wedi gweld y gwaith. Mm. Ti'n ddim jyst gweld ar y we neu mae'n llyfr de. Ond y peth di mae fod i fod i wneud o beth i wneud y blaen i ddangos datblygiad hefyd. So dwi'n meddwl beth hynna'n anodd. Ond dwi'n meddwl...
Nes i'n joio fi'n cael y Pompidou Centre efo Julie Jones os oedd o'n i'n gallu gweld yn gwestiwn athi.
A ie, dwi'n
meddwl. A bod ddim o gadhi fatha. A ffynnu, oedd hi'n meddwl, o, dyma'r artist yma dwi'n licio.
O, iawn.
A dwi'n gofyn fi, o, ba mae hwnna fel achos oedd o'n Ffrangeg.
O, iawn. O, iawn. O,
iawn. O, iawn. O, iawn. Os do'n i'n byth mewn sy'n licio celf, ond pan oedd hi'n y glir ar fi'n fa, be yn hanes o.
O, ie. Ta'n
i'n gwybod o sefydda fo. So, ie, o'n i'n meddwl bod hynna'n ddiddorol.
Dwi'n meddwl i'n handi bod gŵr he yna, cys nath o Fo nath o dlawr i rai y tocyn a ni, ti'n bod o?
Ie, ie.
Fe bro'n iawn athro chwanegol yn ymwneud, ar y teg
efo. Ie, mi oedd o'n neis.
Cos fatha, yna rhywbeth wedi anghofio stwff newbeth ac oedd o'n cario bagiau, oedd o'n rili really Nath o'n neud lot o waith, so doedd o'n gorau, rili, na, cos di o ddim yn athro, a gwylio dda fo, dda fo a merch o. Ond na, ni o'ch ar y sex, fo ddoth lawr, dim Julie Jones.
Ie, di fo'n athro, dda fo ddoth lawr,
dda fo'n gweddill, Julie Jones dda'n sy'n Catherine. O ie, dda ni o'ch ar y sex, fo, cos dda'n bydd o fo. Rhyw peth chydig confusing amdano fo, orda. Pe nath o ddod i gwerfod ni, nath o siarad Saesneg fan i o. Oedden pen enni mynd yn yr esglu ti siarad Cymraeg, nath o gen i ddo?
Na, dwi'n fel na di dysgu Cymraeg
yn ail. Cos nes i holi Glyn wedyn. Cos nes i ddweud unna Glyn, nath Glyn mynd, o, dwi'n fel na di dysgu Cymraeg. Nes di dysgu mewn dda am
eich. Nes siarad Cymraeg yma ni, a wedyn o'n clod o'n siarad Saesneg weithio fo Julie Jones.
O, na, cos o'n i'n clod o'n weithio Saesneg weithio Cymraeg yn eitha. Dwi'n yn siŵr
o'n i'n siarad Cymraeg o'r Catherine
yn Ni'n meddwl di dysgu Cymraeg.
Cymru
dysgu ma'n ei. No, di dysgu ma'n ei. Fy dyd. Ty do, cys o'n i'n confused pan o'n siarad Saesneg, so eitha, o, no, ma'n Cymraeg yr apna, a ddim wedi dysgu
ma'n ei. Na, yw'n pesta fi, di dysgu Cymraeg, mae hi am hyn.
O, ie?
Ie.
Fy dyd, mae efo sbectol, ynddi?
Ynddi.
Na, jyst checio, jyst neud siw bod fi o'r pesta fi.
Gwaeg taid pesta fi.
Na, jyst yn gwneud connections, dwi'n ma'n. Na, cys dwi'n gweld hi hanner gymaint o gwmpas oedd gweld taid chdi, so jyst neud siw bod fi efo'r person iawn o'n un all.
Pes y gaf, dwi'n siwrau.
No, ddai taid, dwi'n lot yn edrych gweld taid chdi na o gweld main chdi. Nath
i gael hyr pop fe eisiau'n gwell, dydy ddim
dod allan ti. Oedd hi'n cael, ti'n cael pen y dad dwi'n sal, oedd hi fewn yn sbytyr yn brin o dda. Cys dwi'n cofio, bora oedd ni, oedd ni'n newydd ffonio rwy'n pwy y dad oedd yn ei joba ni. A nes i weld taid chdi'n dod allan o'r sbytyr. Nes i weld taid chdi'n dod allan o'r sbytyr dwi'n dod. A ti'n bod Aron oedd rhywun oedd na Glyn?
O ia, ia.
Mam fo, dwi'n cofio nhw oedd y dau person o'n i'n nabod nath ni weld dwi'n hwnna. A dwi'n cofio nath i roi hwg iddo fi gan o'n i'n dod ni. Na ti efo ni, sy'n ti'n fel oedd jyst oedd. Na, cys dwi'n cofio hynna, na taid chdi a mam Aron oedd oedd yr ydyn oedd yna. Nac dyna bryd, dwi'n cofio sy'n mynd fewn. Ta ar y ffordd allan, ond oedd nain chdi, oedd a wbath. Dwi'n cofio sy'n mynd fewn i gael operation oedd ar y ffordd allan. Ne, Fai gair y cyfri, ond dyna wbeth di cofio, cys dwi'n sy'n cofio fel ffaith.
Na, dwi'n meddwl bod
yn dwy flynedd, nhw allai ddau. Dwy flynedd mis mae hefyd, dwi'n cael dyddiau specific. Dwi'n mae hefyd, dwi'n cael ei wneud gwaith cwrs math, yr un triongles na.
O, o, dwi'n mynd cael na.
Na, dwi'n sy'n cofio
chdi. O, o, dwi'n gwaith cwrs yna, waith yn gwaith cwrs arall.
Cys dwi'n sy'n cofio dod rawn. A, cys dwi'n cofio yr athrawn i gyd, ond nad yw'n neis. Dwi'n ddim yn ymwneud neis, ond nad yw'n O, fyny all lew ti, a nes i ddweud lle bynnag, a nes i ddweud, o, iawn, ffain. Nath o'n dweud yn ddarall, a nath o'n... Cys ti'n meddwl arfer pen mae pom do'n dol ar ôl bod yn sal, mi o fatha, ti'n di ddau fyny, a nath o ddim di, nath o fi di gwybod. So mae rhaid bod o'n gwybod, sy'n ni'n meddwl bod o. A na, oedd... A dwi'n... Na, dwi fyna yn dod bron yn ni. Mewn cwpl o misau. Mae'n anodd pwyddo, dwi. Dwi'n gwybod
hen again.
Dwi'n gwybod, rhaid cwy... Rhaid da'n cofio fatha fel lois, os ni'n Dwi'n siŵr sy'n gallu ffeindio ffordd y gwmpas fel yna. Na.
Nes fatha fel os ni yn Sbyt Gwynedd, a bod ni'n nain o'r blaen. Os ni yna bob nos am
fatha
dros blwyddyn.
A fe ni, ie, mynd yn... Dwi'n fatha bob am blwyddyn, ond dwi'n fatha ddod i gadael tu hyn a hyn y gloch. Mynd y visiting yna, mynd i gael panad a wedyn mynd i'r ail o'r visiting. Dwi'n nhw'n ond dwi'n yn ar aith fyny, cos dwi'n gwybod gwael bod ni'n eitha pell. Ond os yna'n just nonsense a hi'n cael aros yna, gwneud yn ystafell na, ond gweld bod ni i gyd hefyd nathon nhw, athon ni, oedden nhw'n mynd ato ymlaen, dod ymlaen nhw. Na, oedd y rhywbeth. Gwyr yn mwyaf doniol i'r boi mae ddefo dat ar y wod yna, oedd tad o, efo rhyw fan lawr yn car park, ond efo cwcr yn ymwyd, pan ffordd rhyw fan, ti'n fath o fan lle ti'n byw yn ymwyd?
Ar fi.
Ie, ond ddim yn dat, fath o'n hef, really hen, type thing, da.
Fyfod fi sian fel
Ac oedd o'n neud bwyd a dod o'n fyny ma bod yn ganol nos, fatha chips a pethe, ac oedd o'n bwyd, ti am o'n neselu neis yn ysbyty, ac oedd o'n neud chips a pei a dod o'n fyny a rhannu yn ochon. Na, yna pobol really strange na. Doedd yna un dyn, reit yn gongol bella nes at ffenas, ochr da, ond yn y gongol da. Oedd o'n inferno o sal, cos pen oedd o'n ni Pen o'n i yna, fatha pen oedd o ddod i lle dat, cos dim lle really serious oedd o'n yda. Doedd o'n mynd conscious, ond oedd o hogan merch o. Tyn ni'n debyg i ti ar un oed o'n i rwan, tyn ni'n meddwl da. Eitha doedd o'n mynd haiad, oedd o'n bod o'n hollol normal da. Ond tres yma oedd o am pum pwsos oedd o'n intensive care, oedd o'n hyn o'i gwaith na'i gwaith adeg yna. Cos i'n mor strange gweld hi'n dod fewn. A ti'n meddwl, fatha, cos o'n i oedd o'n o, mae o'n rili sal, ond oedd hi wedi gweld o'n hyn o'i gwaith. Mae'n reitha ni wedi beth yn cofio, dwi'n gwybod bod hwnna'n Dwi'n meddwl wwsas oedd am ti'n meddwl, ti'n meddwl wwsas i'n rhaid.
Dwi'n
meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, wsos yn dan.
Ond o'n wsos dwysa ni'n cael gwasi yw tro dydd.
O, ie, ddech chi'n
mynd allan. Ddech
chi'n bod.
Yn bod, ie.
God, ddech chi'n mynd. God,
mae di gwenna hyn yma, dwi'n bod anna tyma.
O, pa i ddeir ar hyn. Na, dwi'n gwybod beth mynd yn sydyn, da.
Da i ddeir. Athas o hyn yw sydyn.
Dyma ath... Do.
Athas o'n sydyn tan Disneyland, oedd yna chi'n gwneud fi.
Os o'n i'n newid o bach da, hwnna sy'n di newid i peidio mynd i Disney ond allan mynd adro ond sy'n... Ond just personal preference, ie, ti'n dod.
Ond ddech chi ddod ar hyd sy'n nes di.
Ond oedd...
Ond wedi gofod bod chi ddim ddod ar Haunted House thing?
Do'n i'n meddwl hwnna chi'n mynd ar, ond i'n meddwl llall. Dwi'n meddwl i'n confusion, dyna pan ma'n i'n edrych ar y llall, cos o'n i'n meddwl ar hwnna chi'n mynd, rhaid i fi oedd i'n
Dwi'n
dda arna fi, arna fo'n mynd i fel. Beth sy'n... O'n i'n meddwl allan o'r gyda. Nath i'n siis ffwnd roedd fel. Cos o'n i'n disgo gwelch y fanna gyda. Dwi'n di gweld nhw'n mynd o lof. Sut mae hynna da? Dyna sy'n si, o'n eitha. O'n eitha sy'n nath hynna ddigwydd. A wedyn eich rhaid, dwi'n mynd arna fo'n eitha. Da chi'n jyst i bod arno fo. A wedyn o'n eitha.
O, dwi'n gweld wynaf Sarah pan dwi'n mynd ar hynny'n Jones. Pan
O, bron yn...
Carol Gyn.
Bron yn cychwyn o?
Bron
yn pen o, fe?
Ie.
O, ie, ie, dall. Yn sicr.
Ei fi diwedd y cywd pan ti'n cychwyn o?
Ie, diwedd, ie, na, dall, eiso.